Alex a host.
Nebudu vůbec přehánět, když řeknu, co kniha to úspěch. Autorka se zaměřuje na trýznivé období za druhé světové války a po ní. V loni vyšla kniha, která vybočuje, nese název Vexlačka a spadá do dob, kdy se nekupovalo, ale schánělo. Chcete-li, šmelilo. Novinářka a spisovatelka Scarlett Wilková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Moc děkuji za pozvání.
Alex a host.
Spisovatelka a novinářka Scarlett Wilková je naším hostem. Než se dostaneme k vaší úžasné tvůrčí činnosti, Scarlett, není to úplně obvyklé jméno a mě se samozřejmě hned vybaví Scarlett O'Harová. Sever proti jihu nebo následná miniserie Scarlett. Asi to byly rodiče, předpokládám, kdo tak krásné jméno vám vybral.
No jasně, no tak maminka pracovala celý život v knihovně a milovala jich proti severu, takže tam nebyla jiná volba. Samozřejmě, že ji všichni od toho zrazovali, říkali, že mi tím zničí život, ale trvala na tom. No a kdybych byla kluk, tak bych se jmenovala Duck z románu Věčně zpívají lesy. Ale jako musím říct, že jsem si na to jméno samozřejmě zvykla, dneska ho mám ráda, ale jako v dětství to bylo kruté, no. Jako rozhodně v ostravské čtvrti Zábřeh v roce 69 nebyly běžné Scarlettky.
Jste tam možná byla jediná, nebyla?
Jsem byla asi jediná široko daleko.
Takže jako chlapec byste nebyla Red, jako Red Butler.
Nebyla, ku podivu, taky jsem se mámy na to ptala, proč ne, ale nějak byla zamilovaná do toho Daga.
Takže s jménem Scarlett jste nejdříve trochu tedy bojovala, měla jste s tím použít, že vybavujete si dobu, kdy naopak o vaše okolí začalo to jméno obdivovat a říkat, že je krásné, protože krásné je?
Já mám pocit, že to bylo dobrý, až když jsem se dostala do těch novin, když jsem začala psát jako do časopisu, teď ty knížky. Mě se teď třeba čtenáři hodně ptají, jestli je to opravdu moje jméno, jestli to není pseudonym, protože ono i to Wilková se k tomu hodí, protože Scarlett O'Harová vlastně celý život milovala Ashleyho Wilkse, který se psal s dvojitým V, a to Wilková je podobné, takže mamka vlastně si splnila sen, že Scarlett je tak trošku Wilksová a já jsem vlastně měla celoživotní trauma, že si nemůžu vzít nikdy žádného chlapa a vzít si jeho jméno, protože kdybych si třeba našla nějakou polívku nebo slepičku nebo hrdličku, tak by to byl dost průšvih.
A to byl ten důvod, proč jste si ponechala své jméno celoživotní?
V podstatě jo, i když můj muž má jméno, které by docela šlo, ale tak nějak se k tomu stavěl, že říkala, si nechám to tady to zázračné kouzelné Scarlett Wilková.
Co vlastně rozhodlo o tom, že budete spisovatelkou?
Asi to, že dělám spoustu let v novinách a tak trošku, asi bych to neměla říkat, ale už mě to nebaví a potřeba jsem zkusit něco jiného. Mám takové životní etapy, že jsem třeba jednu dobu psala hodně kriminalitu, soudy a pak jsem se úplně vlastně přetočila 180 stupňů, začala jsem psát společenské témata, rozhovory se známými lidmi, zajímavými osobnostmi. No a pak jsem cítila, že i toho je už dost, že jsem chtěla zkusit, jestli bych byla schopna napsat román. Prostě jsem to chtěla zkusit a napsala jsem to, ten první román, Až uvidíš moře.
A byl to hned úspěch a pak vlastně ty další romány šly docela v rychlém sledu. A když zůstaneme u vaší prvotiny, Až uvidíš moře, tak teď zpětně vidíte tam třeba nějaké chyby, nebo psala byste nějak jinak i po těch zkušenostech s dalšími knihami?
Asi ne. Já jsem to moře napsala s tím, že mě říkali v nakladatelství, když jsem to odevzdala, že ta knížka bude mít úspěch. A já to teď neříkám z nějaké falešné skromnosti, ale já jsem opravdu byla tehdy nepoznamenaná knižním biznisem a říkala jsem, a jak to může mít úspěch, jak se to vlastně lidi dozví, že ta knížka vyšla, když je tolik knížek. Já jsem chodila po těch knihkupectvích a viděla jsem ty kvanta, ty hromady, co dneska vycházejí. A říkám si, to přece není možné, že zrovna tahle knížka může zabrat, ještě když je to navíc téma o řeckých uprchlících, jo? Jako Řekové, kteří sem přišli po občanské válce v Řecku v roce 49. No já jsem si nebyla jistá, jestli to někoho bude bavit. Já jsem to prostě tak nějak napsala, ale fakt jsem to nečekala, že to zabere.
Za mou chvíli si ještě o té vaší prvotině budeme povídat. Naším hostem je Scarlett Wilková. Alex a host si povídám s novinářkou a spisovatelkou Scarlett Wilkovou. V minulém vstupu jsme vlastně začali u vaší tvůrčí dráhy a u vaší prvotiny Až uvidíš moře. Vy jste říkala, že jste nevěděla, vlastně netušila, jak ten knižní biznis funguje. Vybavíte si ty pocity, jaké jste měla, když jste přišla do knihkupectví, tam byla vaše kniha s vaším jménem?
Úplně mě to takhle nefascinovalo, to se mě na to hodně lidí tehdy ptalo, říká, jak, tak jaký to je pocit. A já vlastně jsem zvyklá celý život se vidět to moje jméno v těch časopisech, v různých médiích, takže úplně to nebylo to okouzlení tím, že je to knížka, nebo že vidím někde své jméno, ale mně to přicházelo opravdu až tak jako možná 4-5 měsíců poté, když jsem začínala zjišťovat, že se lidé o ní baví, že se o ní píše na těch různých sociálních sítích, na databázi knih, že mě prostě začínali kontaktovat různí lidé a říkali, že tu knížku četli, že se jim líbí. Pak jsem si říkala, že se jako něco děje, ale ten prvotní moment nějak úplně ne.
Komu jste dala jako prvnímu přečíst?
Vždycky zásadně ty knížky dávám do nakladatelství. Nemám žádného takového toho čtenáře, že by ze svých blízkých nebo z rodiny, s nikým se o tom neradím. Opravdu to napíšu a odešlu to šéfce nakladatelství a mojí literární redaktorce.
Jaké pak je to čekání, než se ozve?
A taky
ozvou
s tím
nakladatelství.
Ne,
nervozitu.
Ne, nemám to tak. Já právě tím, že jsem zvykla vlastně celý život psát, že jo, kdo dělá vlastně v novinách nebo pracuje s tím slovem, tak je zvyklý, že má editora, že má šéfa, že já jsem zvykla na takovou tu poctivou novinařinu, ne na to jako dneska, kde kdo něco vychrlí na sociální sítě a považuje to za nějaké dílo a má pocit, že všechno musí komentovat, všechno musí pořád každý mít na všechno názor, všemu rozumět. Já to nemám, já jsem vychovaná tím ověřováním zdrojů, těmi několika zdroji, tím, že editor řekne, tohle bych změnil, tohle bych doplnil. Takže pro mě to není nic jako zajímavého.
Což tady, ale když píšete svůj román podle sebe, tak nic ověřovat nemusíte. Píšete si.
To je na tom to super.
Takže jakou svobodu cítíte tady v tom?
Určitě, já u toho odpočívám. Mně to nepřijde jako práce, mě to strašně baví, když to plyne, když najednou ti lidé si něco dělají, já vůbec to už neovlivňuju, ty moje postavy žijou svým životem, já se někdy až divím, co oni dělají. Je to úplně něco jiného, než ta práce jako v médiích.
Umíte si představit do budoucna, že právě psaní bude tou vaší hlavní náplní práce? Spíš, že skončíte s děláním rozhovoru a s tou žurnalistikou, poctivou, jak říkáte.
Už to omezuju a ano, myslím si, že byla bych ráda, kdyby to tak bylo. Nevím, jestli bych se toho chtěla vzdat úplně, protože přece jenom nějaký kontakt s lidma je fajn, zase není dobře být někde zalezlá a pořád se jenom někde vznášet v nějakých jako představách, ale určitě mám teď větší radost z toho psaní těch knížek.
Když se vrátíme k té vaší vlastně více než čtvrtstoletí trvající novinářské práci, je nějaká osobnost, kterou jste nestihla vyspovídat, nestihla jste s ní udělat rozhovor a už bohužel tomu nedojde?
A tak to nemám, takhle to nemám, určitě ne. Akorát jsem tohle trošku cítila, když jsem pracovala pro Paměť národa jednu dobu, vlastně tam jsem nahrávala vzpomínky starých zajímavých pamětníků, tak to jsem třeba někdy pak se doslechla, že někdo měl zajímavého dědečka, babičku a říkala jsem si, je, tak to je škoda, že jsem s něma nestihla mluvit, ale u těch známých osobností ani ne.
Jak moc ten fakt, že jste pracovala pro Paměť národa a zpovídala jste vlastně lidi se zkušenostmi z doby války, ovlivnilo to, o čem jste začala psát a že jste začala psát?
No já vždycky říkám, že kdybych nenaposlouchala tolik těch příběhů pamětníků, tak bych asi se neodvážila ty knížky začít psát, protože to Až uvidíš moře vlastně vzniklo jenom díky tomu, že jsem se setkala se spoustou těch Řeků, kteří mi vyprávěli ty příběhy a mně ty příběhy přišly tak neuvěřitelné, že jsem si je pak už různě jenom domýšlela a pospojovala, ale určitě to pro mě bylo zásadní.
Říká Scarlett Velková, náš dnešní host. V Alex a host si povídám s novinářkou a spisovatelkou Scarlett Velkovou, autorkou zejména historických románů. V loni vám vyšly hned dvě knihy. Vexlačka, což v této knize děj začíná sice v roce 53, v době měnové reformy, ale potom ta hlavní část se odehrává a soustřeďuje se na 80. léta. Psala jste dle vašich zkušeností pouze, anebo jste se spolehla i na vyprávění někoho dalšího?
S některýma lidma jsem o té době mluvila určitě, taky tam vycházím z těch vzpomínek, samozřejmě těch pamětníků a tak, ale byla to doba, kterou, vlastně to byla jiná knížka, kterou já si pamatuju. Já jsem v té době vlastně se žila. Já jsem v té době toužila po těch džínách a po těch jablíčkových šampónech a po těch šminkách z Tuzexu a jakmile dneska to může vypadat jako povrchní nebo nějaké možná odsouzení hodné. Někteří lidé mi třeba píší a říkají, ale ta doba byla úplně jiná, my jsme nic nezháněli, my jsme s ničím nešmelili. Tak já jako veřejně přiznávám, že já jsem opravdu byla ta holka, která chtěla mít ty růžové trička a růžové rtěnky a oni prostě nebyly k sehnání, no.
No ta hlavní postava Alma Hayeková to tam vlastně takhle říká,
ano.
Že všichni potom touží.
Ano, ano, a myslím si, že ta touha potom materiálnu a tohle to, takže to je vlastně ve všech dobách, jenom jde o to, jaké ty možnosti člověk má. A já jsem opravdu v té době žila v Ostravě, ti kluci stáli před Tuzexem, holky jim záviděli, dívali jsme se, jak mají auta, jak mají kožené bundy, takže říkám, z dnešního pohledu to může být směšné, odsouzení hodné, ale opravdu ta doba taková byla.
Ta postava, hlavní postava, která vypráví ten svůj příběh, Alma Hayeková, je to skutečná postava? Existuje někdo takový, nebo jste si ji úplně vymyslela?
Tohle jsem si vymyslela úplně a hodně lidí mi právě píše, že to je jako nesmysl, že vlastně žádná vexlačka holka nebyla. Já říkám, jako co my můžeme vědět, jestli v pozadí nějaká stála. Jasně, že před Tuzexem nestály holky, ale mně přišla právě ta postava zajímavá, že jsem si říkala, že dneska třeba, kdyby byla žila v dnešní době, tak je s ní třeba nějaká velmi úspěšná manažerka, investiční poradkyně. Dneska ty možnosti jsou úplně jiné, ale v té době, kdo byl takový jako životaschopný a trošku na prach, jak se říkalo, no tak se pohyboval na té hraně toho nelegálního biznisu až téměř po světí. No.
Oni tam tatínek říká, tedy tatínek, který byl politickým vězněm, tak oni tam říká, pokud těžíš ze zla, tak je to jako bys ho sama páchala. Teď asi parafrázuji. Jaká vlastně byla, myslím, tím povahu, protože pak se tam dozvídáme, že také hodně lidem pomohla a nemusela.
Já si myslím, že strašně toužila potom, aby se měla dobře. A teď je otázka, co si kdo pod tím pojmem dobře představí. A v jejím pohledu to bylo asi to, aby tomu svému synovi, rodině, svým blízkým dopřála to, co neměli ostatní. Takže můžeme si z toho vzít, že pro někoho byla hodná, pro někoho byla mrcha, která byla schopna pro peníze udělat cokoliv. No. Ale opravdu si myslím, že to tak bylo. I ten motiv toho, že vlastně spolupracovala s STB, tak taky spousta lidí se prostě s STB zapletla jenom proto, protože chtěli mít klid, chtěli, ať se jejich dítě dostane na vysokou školu, chtěli jet do zahraničí, k moři na dovolenou a proto třeba začali na někoho jiného donášet. A mně to právě přijde, že tady ty bizarnosti už z dnešního pohledu, kdo vlastně nevyrůstal v té nesvobodě, tak si to neumí představit.
Scarlett Velková je naším hostem. Autorka bestsellerů, také novinářka Scarlett Velková je s námi ve vysílání. Vaše úplně zatím poslední kniha se jmenuje Říkali jí Kry-Kry. Je to už váš druhý román, jehož děj se odehrává v Řecku. Jste s Řeckem nějak úzce spjata? Máte ho v oblibě?
Já tomu říkám, že jsem opravdu magor, jo. Já prostě do Řecka, já už nejezdím nikam jinam než do Řecka. Já mám strašně ráda všechny řecké jídla, já si kupuju v Řecku oblečení, já prostě mám ráda všechno, co je spojeno s Řeckem a vlastně nedovedu vysvětlit proč. Zpočátku jsem tam jezdila samozřejmě kvůli moři a kvůli tepla a postupně mě začala zajímat vlastně jejich kultura, jejich mentalita. Takže jsem se pokusila popsat vlastně to, jak se to Řecko mění tím turistickým ruchem, protože tím, že tam jezdím vlastně už téměř 30 let, tak mám pocit, že se mění neuvěřitelným způsobem. A samozřejmě Řekové z toho žijí, je to pro ně podstatné, ale zároveň dochází k obrovské devastaci té krajiny a všeho, takže jsem se pokusila popsat, jaké tohle to je.
Kdy se vlastně zrodila láska vaše k této zemi? Vybavíte si, kolik vám třeba bylo?
Já jsem začala jezdit do Řecka klasicky v 90. letech, kdy se prostě mohlo někam vyjet a vlastně si vůbec nevzpomínám, jak to začalo, ale bezpečně vím, že mě na tom víc a víc fascinovalo, že to Řecko je tak rozmanité, že vlastně to je země, která má hory, která má některé ostrovy úplně zelené, zalesněné a některé naopak bělostné, bez jediného stromu. A vlastně každý ten ostrov je úplně jiný. A mě právě tohle to baví je poznávat a jezdit na ty malé ostrůvky, kde ještě ten turistický ruch nepronikl a pozorovat lidi, jak tam žijí. A fakt jsem tím poslední době dost posedlá, no.
Takže když oznámíte, že máte dovolenou, jedete na dovolenou, tak jedete do Řecka.
Ano, ano, vždycky.
Nikam jinam.
Ne, a teď právě projíždím takové ty zajímavé ostrovy, jak já říkám, které moc lidi neznají. Vždycky někomu řeknu, na který ostrov jedu a všichni říkají, co to je.
Jak jsem říkala, dvě knížky máte za sebou. Myslím, tím v loňském roce jste vydala dvě knížky. Je teď čas nějakého tvůrčího klidu nebo právě třeba do Řecka jezdíte čerpat další inspiraci?
No, já mám teďka další knížku vlastně dokončenou, takže teď ji tak nějak dolaďuju, dopisuju a takže bych byla ráda, kdyby v tomhle roce jako nějak na podzim vyšla.
Čili se děje to, že třeba píšete dvě knížky najednou, máte rozpracované?
Dá se říct, že i tohle to bylo. Dvě jsem mývala rozpracovaný. Právě, že tu řeckou jsem měla tak nějak dlouhodobě, protože vždycky, když jsem tam byla, tak mě něco zase napadlo, něco jsem tam viděla. Takže jo, jako já s tím nemám potíž, že píšu postupně vícero věcí.
A můžete číst jiného autora v době, kdy píšete?
No, to moc nemůžu. A to je blbý, protože mě se třeba lidé ptají na různých besedách, koho bych jim doporučila, koho čtu ráda. A já jsem úplně bezmocná, no v podstatě, jo, to říkám taky. A jsem teď úplně jako fakt nečtu nic a nemůžu, protože nedělá mi to dobře, když potřebuji být úplně v klidu a přemýšlet nad těmi svými postavami.
Jaké je místo, nebo na kterém místě nejraději píšete, tvoříte?
Mně to jde docela i jako když je ruch. Já třeba píšu ve vlaku často, nepotřebuju takový ten, potřebuji mít nějaký vnitřní duševní klid, ale nevadí mi, když jsou kolem mě lidi. Píšu v kavárnách, když uvíznu na letišti, nevadí mi takové tohleto, můžu kdekoliv.
No a nebo ráda, i v Řecku?
Ráda píšu v Řecku, no samozřejmě, že jo. Ty večery jsou tam úžasné.
Scarlett Velková je naším hostem. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Scarlett Velková, spisovatelka a také novinářka, která více než čtvrt století píše články a rozhovory, ale teď především je spisovatelkou a možná to tak už zůstane. Umíte si představit ze své knihy film?
A dovedu.
A je konkrétní kniha, u které si to dokážete představit?
Dovedu si to představit u knížky Desetkrát a dost, která trošku vybočuje z toho, co dělám. Ta je jediná vlastně, která se odehrává v současnosti. A taky se odehrává částečně v Řecku.
Je
vlastně
to seznamka,
lidech,
že?
No, je to o lidech, kteří se jaksi touží seznámit, po lásce touží. A jsou to lidé, tak řekněme, středního, vyššího věku, takový ti 50 nad. A právě jsem se pokusila popsat, jako co vlastně se dneska na těch internetových seznamkách všechno tropí, protože to jsou dost jako divoké věci. A chtěla jsem tam mít ten spojující prvek, že jsou to lidé, kteří mají rádi Řecko. Takže stejně v tom Řecku nějak tak skončí a prolíná se tímto Řecko. A mně přijde, že tohle by mohlo být hezký, že by to mohla být hezká komedie. Taková ta vztahová, nenáročná, oddechová v pěkném prostředí. To si tak nějak představuju, že by šlo.
A odvážila byste se napsat scénář, nebo byste to nechala na povolanějších?
Nechala bych to na povolanějších, ale asi bych do toho chtěla trošku mít nějaký nad tím vliv na to, jak to skončí, lehký.
Čili byste neodvezla jenom knihu Souhlas a
to bych asi neudělala.
A už jste měla, už se vám ozval někdo, že by chtěl vaši knihu sfilmovat?
No, tady tohle to je v takovém nějakém polofázi, že se o tom nějak uvažujeme, o tom tak nějak.
Vy sama, když píšete, nebo když vám někdo zavolá s takovou tu nabídkou, tak třeba rozmýšlíte i o hereckém obsazení? Máte třeba typově někoho, kde jste si říkala, na tuhle tu moji hlavní postavu by byl hodný nebo hodná?
Takhle jsem nikdy nepřemýšlela dopředu, ale u tohohle toho bych pak už asi takhle jako se nad tím zamýšlet chtěla. Tohle zrovna je taková knížka, kde si myslím, že by se hodně takových těch českých komediálních herců hodilo.
Vy jste také napsala knihu o Hance Zagorové, legenda Hana Zagorová, už samozřejmě v minulosti. Jak k tomu došlo? Byla vaší čtenářkou? Znala vás?
Ona mě znala vlastně z magazínu, že jsem psala s ní rozhovory několikrát. A už při těch rozhovorech jsme si tak nějak jako sedli. No. Já jsem ji měla hrozně ráda. Opravdu jsem si ji vždycky vážila, ani ne tak jako zpěvačky, moc mě neoslovoval ten žánr, který dělá a právě proto jsem byla strašně překvapená, jaká byla vlastně ve skutečnosti. A potom vlastně Česká televize dělala takovou sérii knížek vlastně o nějakých známých osobnostech, třeba Karlu Gottovi nebo Tehaně. No a Hana mě oslovila, že by to chtěla dělat tedy se mnou, což já jsem byla fakt ráda, byla to pro mě čest a strávila jsem s ní díky tomu několik jako, jakoby měsíců v blížším kontaktu. No. Bylo to pro mě asi velmi, velmi důležité životní období. A možná to zní tak jako pateticky, nebo to bych nerada, ale opravdu pro mě byla jako vzorem v něčem. V takovém tom, jako, že bych si takhle představovala mít třeba starší ségru, mámu, tetu, kámošku. Taková prostě dáma, která dovedla hezky stárnout a tak trošku klamala tím, jaká je na veřejnosti a jaká je v soukromí.
Co vás nejvíce překvapilo? Jakoby, jaký ten rozdíl vás nejvíce překvapil?
Mně přišla, že je strašně moudrá a taková jako klidná. Vlastně já jsem ji měla zafixovanou jako duhovou vílu, no, jako takovou poskakující Haničku písničku a ona taková pro mě nebyla ve skutečnosti.
Scarlett Velková je naším hostem. Alex a host je dnes spisovatelka a novinářka Scarlett Velková, která už dlouho přes čtvrt století píše rozhovory nebo dělá rozhovory, vydala řadu knih, žije v Beskydech. Nikdy jste neuvažovala přesun do Prahy právě kvůli práci?
No já to mám tak napůl ty Beskydy, já vlastně pocházím z Ostravy, takže jsem tak napůl Ostrava, napůl ty Beskydy. Tam jsem se přesunula vlastně v poslední době, abych měla klid na psaní, že se mě tam tak jako dobře tvoří. No, jako do té Prahy jezdím často. No, bylo samozřejmě období v nějakých jako 90. letech, kdy pro mě ta Praha byla sen, kdy jsem si myslela, že tady bude všechno snadnější, ale teď už fakt potřebuju trošku té přírody. Ta zeleň, tam by mi tady chyběla.
Co milujete na Beskydech? Předpokládám, že zeleň. Máte nějaká svá oblíbená místa?
Ne. Já jsem tam dost zalezlá na té chatě. Já ji mám kousek od Rožnova. A já právě vždycky, když jsem tam, tak se mi tam dobře přemýšlí nad těma postavama. Takže já jsem taková, se tam chovám dost asociálně. Že třeba, když se nějací sousedé chtějí vetřít na návštěvu, tak já dost jako zamykám branku a dělám, že tam nejsem a podobně. Protože opravdu tam potřebuju ten klid a maximálně chodím se psem na vycházky. Ale tak jako tam je mi dobře, že tak jako si přemýšlím.
Tak sousedé musí mít pochopení, protože se jistě těší na novou knihu, tak ti, aby už jste to dopsala, tak vám dávají pokoj.
Oni si právě myslí, že jako celý týden pracuju někde v té Praze a pak, že se jako v těch Beskydech válím, že jako, že oni si myslí, že pak mám ten čas. A říkám, já co tady děláš? Říkám, no já jdu právě pracovat tady do těch Beskyd.
Co s vámi dělá jí u závěrky, kdy musíte do nějaké samozřejmě doby splnit, napsat a tak. Býváte ve stresu, nebo to
vůbec
máte rozplánované?
Ne, já jsem, ze mě mají legraci i v nakladatelství, i v časopisech, protože já jsem opravdu pionýrka a já odevzdávám všechno hrozně dopředu. A jsem plánovač, takže já třeba knížka, která vyjde, řekněme v říjnu, tak já ji odevzdávám v lednu. Článek, který vyjde, já nevím, koncem ledna, tak já ho mám hotový v prosinci. A na tu dovolenou do Řecka, tak to já mám naplánováno třeba v září, kam jedu příští září. Jo. Takže já jsem v tom trošku posunutá. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale tohle, já vlastně vůbec nevím, co je stres u závěrky.
Tak ale zase pro vaše, ať už nadřízené vydavatele a tak dále, to musí být skvělé,
no,
protože
doufám,
je spolehnutí, mají to zavčas.
Nestěžuji si, nevím.
Taková jste od malička?
Asi ano, no. Ale já jsem vlastně nikdy nic jiného nedělala, než ty noviny a časopisy. Já jsem nestudovala vysokou školu, já jsem se nedostala, takže jsem v 18 nastoupila vlastně do redakce a mně se to tak zalíbilo, že už jsem pak žádnou školu nechtěla ani dodělat. Jsem si v 18 začala vydělávat nějaké peníze, i když teda mizivé, tak už to bylo super. No, takže já jsem si na ten rytmus nějak zvykla, že musím přežít v tomhle prostředí a že se nemůžu stresovat těma uzávěrkama.
Kam jste chtěla jít studovat? Kam jste měla namířeno původně?
Já jsem se hlásila na pedagogickou fakultu v Olomouci a vybavuju si, že jsem u přijímaček řekla, že bych nikdy nechtěla učit. Takže já se vlastně vůbec nedivím, že mě nevzali. Ale já jsem se tam hlásila, protože jsem chtěla studovat češtinu. A mě všichni říkali, že nemám šanci na nějaké filozofie a podobné jako na Karlovu univerzitu, že mám volit něco jednoduchého. Tak jsem si říkala, čeština v Olomouci by mohla klapnout, ale neklapla.
Když dokončujete nějakou knížku potom, nebo ji píšete, byla jste už někdy taky v úzkých? Myslím tím, že jste třeba nevěděla, jak dál? Nebo to se vám nikdy nestalo?
Nestalo. Mně to nějak jako samoběží, až se to vždycky rozbíhá čím dál víc. Že třeba, když začínám psát, tak nejsem si úplně jistá, jak to skončí.
A není vám pak někdy líto, že už tu knížku uzavíráte, ukončujete a musíte se s ní vlastně rozloučit? Že už v tom příběhu nejste?
Jo, jo, někdy teď tu poslední, to se mi zrovna tak nějak dobře psalo, že jsem si říkala, že bych možná ještě udělala i pokračování.
Tak kdo ji ještě nečetli, říkali Kri-Kri, předpokládám, že je jméno té dívenky.
Je to takový pseudonym, jakoby ona se samozřejmě jmenuje jinak, ale to tam nezazní nikdy. Stejně tam nezazní ani názvy těch ostrovů, na kterých se odehrává. To je taková finta, aby tam těch turistů nejezdilo ještě víc.
Takže kdo ji ještě nečetl, má možnost ji přečíst a jakmile ji dočte, tak vlastně vy budete mít už připravenou další s předstihem.
Tak.
Moc děkuju, že jste přišla na rozhovor. Scarlett Velková.
Děkuju.